Константин Тренчев, основателят на Конфедерацията на труда Подкрепа, която отбелязва 30 години от основаването си. Здравейте, доктор Тренчев.
Добър ден.
Това е февруари 89. Първият опозиционен синдикат в България, както пишеше на сцената на Конгреса, синдиката донесъл свободата. Вие всъщност какво правите? Ползвате един член в тогавашния кодекс на труда, който разрешава в иначе...
Нещата са много прости.
Комунистическа България да се направи формално синдикат. Профсъюз.
Аз слушах отдавна западните радиостанции още от 80-те години. И 88-ма година, месец септември, чух, че има създадено независимо дружество за защита правата на човека на Илия Минев. И така, доста учудващо за мен, оказа се, че...
Вие по това време сте лекар.
Да, асистент бях, прекрасна кариера.
В медицинска...
Медицинския институт Стара Загора.
Стара Загора, така.
И се оказа, че мой познат артист Стара Загора е член на това дружество. Разбира се, аз изявих желание, тъй като никога не съм обичал комунистическия режим, да стана член на дружество. И на 8 октомври, помня датата, лично написах молба за членство в това дружество със снимка. 88 година. И тази молба беше предадена на Шийла Бидман от Американското посолство.
А защо пък на Американското посолство?
Еми, такава беше практиката. Поне такава те са имали.
Не, понеже сега предадия, някой пък ще каже, значи американците са го организирали.
Не, американците нямат никакво отношение, просто считахме, че онзи модел е добрия модел.
Че те могат да помогнат.
Сега не сме съвсем убедени в това, но така. И никой не ме търсеше за нищо. Януари започна главната стачка на поета Петър Манолов. И тя беше много упорита и затегната стачка, при което аз видях в това една възможност да се изявя, защото си давах сметка, че ако ние направим своята дейност и позиции публични, това е до голяма степен защита, защото иначе просто изчезвахме. Комунистическия режим беше невероятно силен, да не говоря за неговата структура ДС.
Януари 89.
Да. На 10-ти почна стачката, а ние видяхме възможност да направим нещо и на 7 февруари аз, този колега Цветан Златанов се казва, той отдавна е в Америка, и Николай Колев Босия, който взехме с нас, отидахме в Пловдив. Аз като лекар, Николай Колев даже не пожела да влезе в началото. Вика, не, аз ще ве изчакам отвън.
Това ние отивате при Манолов.
Да, влязахме, защото Цветан Златанов знаеше къде живее Петър Манолов. Ние хабер няма. Аз го прегледах, дойде жена му, каза, бе, едно момче отвънка, пък не прилича на Чинге за Колев Босия. И викам, той е с нас. Айде и той влезе. И сядаме и умуваме какво ще правиме. А Петър Манолов не беше и добре вече. Той наистина гладуваше. Не е като така някои по-късни хора, знаем ги.
Той вече е гладувал месец, примерно.
Ми там някъде.
Така.
И решаваме, нали, че трябва да се направи организация, в която да няма политически затворници, защото те вече нямаше как да скрият независимото дружество, а там бяха предимно политически затворници. Илия Минев, Стефан Вълков, нали, били по 20... Илия Минев 33 години е бил, повече от Нелсън Мандела.
В затвора.
В затвор. И решаваме да направим една такава организация.
Мандела е 29.
Петър Манолов имаше някои познати, които така искали нещо да направят. Аз имах такива познати. И решаваме да направим профсъюз.
Което не е забранено по комунистическия закон.
Това нещо, да, знаехме го до някъде. Еми, те не са усетили и затова бяха написали един кодекс на труда, който не забраняваше това нещо. А 8 февруари го използваме като повод, като моя рожден ден, за да може да се съберем. Иначе сигурно нямаше да ни позволя да се събереме. Аз си спомням, че излъчих съобщението за Петър Манолов по западните радиостанции. Просто като лекар казах, това е така, 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 нали? И естествено, дойдоха на другия ден още обиски и работи. Спомням си за тия неща, така с известно умиление, защото те нямаха и друг ход. Нали?
За тия да... хора четах Босия пример, но сега се бори, че той бащата на работата.
Не, той присъстваше, но не се записа.
Не било 8-11, попаднаха тая на дъжичета.
Той присъстваше на самото учредяване в къщи, но не се записа, защото нали, каза следното. Аз съм бил в затвора с криминално обвинение, което беше изфабриковано, разбира се. Казал на жена си, тя беше лекарка, че ще й набие някакъв шамар и ще я отрепе. И те го дебнеха, нали, да го приберат и го осъдиха заради това, заплаха за убийство.
Значи България е имала още тогава борбата с домашното насилие, да, дето сега, да, тая седмица.
И за това не се записа, иначе той присъстваше на това. Но не, ето протокол, всичко, идете в подкрепа да видите на стената кои са хората.
Сега какво бихте направил по различен начин?
Ами, как да ви кажа, аз мечтаях да мога да пътувам свободно, да мога да говоря без да се притеснявам това, което мисля, да няма корекоми, защото баща ми като шеф на хирургията в Стара Загора е ходил чрез негов приятел да вземе от виетнамците 10 долара, за да купи на внучка си шоколадово яйце. Може ли да си представите какво нещо беше България
тогава? И аз помня какво беше да ти дадат шоколадово яйце с играчката вътре в едни жълти пластмасови.
Ето това нещо не можеха хората да си го позволят. А трябваше да търсят долари, т.е. да правят един вид своеобразно престъпление. Само че тия неща вече са забравени отдавна. Но тия неща... трябваше просто, много хора ги виждаха, много хора негодуваха, но малко тръгнаха, че ние на 10 ноември, може би някъде около 300 души под някаква форма бяха заявили своята опозиция на режим. Било с подписка някаква, и някои бяхме и по затвори, и насамо там, без дори да сме обвинени. Ние бяхме изолирани, аз, Колю, Босия и други хора. 4 месеца, 89-та година ни прибраха заради турските събития.
Къде ви прибраха?
Ами на Развигор, главно следствено управление, след това в Централния софийски затвор, но ние дори не сме обвинени. И септември месец ни пуснаха, защото Запада каза, че няма да направи.
А вие нямахте някаква причина от преди това, такава?
Не, не.
Примерно баща ви е шеф на отделение.
Не.
Имахте тия причини, за които сега говорите, че искахте да сте свободни.
Може би при мен нещата се обясняват логично много просто. Като дете аз успях да уча малко навън. Баща ми беше лекар в Алжир и учих във френски колеж. При което аз видях един по-различен свят, който в сравнение с нашия ми хареса повече. Макар че Алжир е някаква такава зафичена държава, но бяха останали 4 френски колежа, нали, след тъй нареченото им освобождение. И видях, бях само с французи, и видях просто един друг свят. Дойдох си тука, пиене, пушене, детска работа, изключиха ме на секундата. Нали, и просто аз влязах в конфронтация с обществото за глупости. След което завърших медицина. Всеки може да провери отгоре до долу 6. И започна втория конфликт, защото аз покрай обстоятелството,
в България си е завършил.
Да, че нашите са медицински работници, тъй да се каже. Нали? Аз от 3-4 клас съм по болници, от 8 клас асистирах на баща ми в операции. Един-два пъти, три пъти, но аз живеех с медицината. И тъй като мога да ползвам чужди езици, най-вече френски, до някъде английски, аз виждах каква медицина има по света и виждах каква медицина мога да си позволя тук. А и направо станах асистент, никакво разпределение, защото бях първен отличник. И почна втора конфронтационна линия с режима. Професионално. Защото аз се дразних, че не мога да правя медицина, каквато има по света. И това ми дойде в повече. И накрая се обявих срещу режима. Това е моята еволюция. А не, че са отрепали дядо ми или са ни взели мелницата, която не сме имали.
Преди 4 години в Панорама казвате, обаче допуснах грешка. Тогава подведах се. Мислих, че хората искат да бъдат свободни, но не съм бил прав.
Така е. Така е. Продължавам да го твърдя.
Какво трябваше по друг начин да се направи? После влизате в координационния съвет на ние сме 16 организации.
Ние от основателите на СЕСЕ. Не 7 организации направиха СЕСЕ.
Стигат, след това
после
стигат.
Станаха
да,
повече.
Стигат, да, 16.
Ами, за съжаление, свободата е като потребност, я няма във всички хора. Защото за да си свободен, трябва да положиш известни усилия. Трябва да се противопоставиш на някои неща, а за много хора това не е желателно, защото нещо могат да загубят. Могат да ги уволнят от работа. Може да им нанесат някаква вреда. И хората избират сигурност или свобода. И когато избират сигурността, губят и свободата, и сигурността, както има един израз. Тъй, че, за съжаление, сред нашите сънародници не са преобладаващо мнозинство тези, които искат да бъдат свободни. Които не искат някой да им казва прави едно, прави две.
Чисто организационно, какво трябваше по друг начин да стане? Някъде четах да кажа с тебе, по-радикални трябваше да бъдем.
О, да. Значи, ние...
Какво по-радикално да се направи?
Подкрепа студентите, независимото дружество, което тъй или иначе не приеха в СДС, в неговия оригинален вид на Илия Минев и така. Ами просто демонтаж на режима, защото, вижте, ако мога с две думи да ви кажа това, което стана, за мен 10 ноември беше един сценарий. Ние бяхме някакви такива странични играчи, които...
То даже сте помогнали на този сценарий, че имаш друго желание.
Дигахме шум, нали, явно, вижте, те бяха информирани хора, ние нямахме никаква информация.
Те комунисти.
Да. И те виждаха, че системата не може да устои. И си бяха решили как и що да я демонтират. И основният проблем на тази система беше собствеността. Как тази собственост да се трансформира в част. На тях им трябваше време. 10 ноември си беше им преврат. Това, че ние сме го ускорили, е, предполагам така. Но и в самото СДС имаше най-различни позиции. И някои бяха за реформиране на режима. Други бяхме категорично против.
От ляво,
именно.
След години.
И на комунистите им трябваше време, за да могат да прехвърлят собствеността. И общо взето да се забрави кой откъде е тръгнал. Което и успяха в огромна степен. Ами, на кой дадаха собствеността? На кой дадаха собствеността? Дадаха я на хората от ДС и на номенклатурите. 97-8, нека. Сега, Иван, моите уважения, ама той няма нищо общо с СДС.
Кой за Иван
Костов? Иван Костов, разбира се. На кой даде собственост? Затова е казано в голямата книга. По делата им ще ги познаете. А не по приказ.
Да, как трябваше да стане? Какво да, ами, да е революция? Един... Да, как
демонтаж,
те са дошли на власт?
Демонтаж на комунистическия режим. Просто трябваше един демонтаж бърз на комунистическия режим и промяна на собствеността по някакъв прозрачен, по-честен начин. Защото, нали, всички си даваме сметка, че приватизация, това беше безкрайно нечестен процес.
Те спечелиха за Велико народно събрание изборите.
Ами и те го спечелиха с измама.
На практика и следващите избори СДС с малко завинаги, но нищо не можеше да определя.
Те спечелиха първите избори с измама, защото дори от трибуната на Народното събрание се чете доклад 550 хиляди фантомни гласа. Това се казва официално. Второ, те имаха солидни позиции по места, все още хората им се страхуваха, раздаваха капачки, какви ли не глупости и простоти, а и може би ние не бяхме достатъчно радикални.
Как да бяхте? Пушки ли да вземете? Какво можете да направите?
Не пушки да вземем. Просто трябваше да по-упорито да настояваме на пораженията, на престъпленията, които са извършили. Това е. Сега, че ние дори нямахме куража да публикуваме една карта, имаше сбудлива тел и лагерите.
Бойко Борисов ми каза вчера на конгреса: докторе, дълги години ще се ползваме от твоите съвети. Когато ние марширувахме по власт, си се бореше за демокрация. Айде, дайте ги тия съвети. От които да се възползва Борисов. Направихте много констатации как е. Как да стане? Ако бяхте вие министър-председател, например, ако взимахте вие решение, кое решение го няма?
В политиката е много, много лесно да се говори, ако аз бях това, ако аз бях това. Ето, примерно ще ви дам пример, ако спрете сега някой на улицата, ще ви кажа, ако аз съм на място на Бойко Борисов, за 24 часа всички ще ги вкарам в затвора и така натък. Може би искрено си го мисли човека, но за 24 часа той не може да прочете 24 папки. Тоест, политиката е доста по-сложно нещо, от което хората си го мислят. Но естествено, че аз съм си задавал въпроса защо сме на това дередже. И това, което мога да кажа е, че в една огромна степен се дължи на нашата специфична народопсихология. Първо, ние нямаме собствен цивилизационен модел. Ние се опитваме да се впишеме в модела на чужди нации, което е невъзможно, защото техният модел е създаден от друга култура, друга среда, други порядки, и ние се явяваме някакви подражатели. Нали? Ето, примерно, днеска се опитваме да се набиеме в англосаксонския модел. И сме толкова смешни, правим се на американци без парите на американците. Нали? Жалка работа. Абе, хора, измислете какво, разберете кое е специфично за нас самите. Защото всяка нация има нещо оригинално. Всяка нация е ценна с нещо.
Защо трябва...
Вижте, първо, ние като даденост, като държава, сме уникални. Второ, гордеем се с едно минало, с което не знам дали вече генетично имаме някаква връзка. Да, като територия, все още сме на една територия, която се нарича България, но как да ви кажа, ние нямаме нищо общо с уния хора, които наистина са давали живота си за идеи. Няма идеи, господин Водиш, няма никакви идеи. Идеята не може да бъде да има Мерседес или БМВ и някоя силиконка руса там да се мутае. Това може да бъде да осмисли живота на някакъв човек, но не и на една нация. Прекалено материално се подхожда в такова едно ниско ниво. Идеята, която може да мобилизира една нация, я няма. Каквото и да говориме, нали, мога да ви кажа, че е имало идеи, които са ангажирали. Аз знам, че ние не обичаме да чуваме истината за себе си, но ще ви го дам с пример. Една посланическа жена беше болна от рак и ходихме така да я разтушаваме, тъй да се каже. И тя ни разказа случая с нейния дядо. Нейният дядо по време на Балканската война е бил на 8 години. Имал е барабанче, тогава децата са обичали да играят на войници. А барабанчето е било атрибут, нали, на войниците. И то почва да пищи и иска да ходи на фронта доброволец на 8 години с барабанчето. Естествено, предизвиква смях във възрастните. Това дете бяга от къщи, по какви влакове се е катерило, не е ясно, отзовава се на фронта. И една рота го взима и го влачи до Чаталжа като талисман с барабанчето. Каква психика трябва да имало това дете, за да иска да направи нещо за България и за родината? И това някой би ли го направил сега? Тоест, ние сме загубили чувството си към държавата, към общността, към принадлежност към нещо. Ние гледаме само себе си. Нямаме перспектива при това положение. Нямаме перспектива. Знам, че много народ ще изпищи, ще мрънка, ще ме критикува. Това е истината. Това е истината. Защо по социални мрежи аз нямам ни профил, ни нищо, нали, освен да някой да направи фалшив, някой кретен. Хайде да ходим да протестираме. Има хиляди поводи за протести. И ако слушате това, мои хора са ми го казвали и показвали, ми то десетки хиляди. Няма да остане място в центъра на София.
Четах някъде.
И какво става? Отиват 20-30 човека. Нали? Какво да кажем за уния?
Вярно ли е, че...
Ами, или се борете, или поне не говорите глупости.
Вярно ли е, че като сте решавал да се оттеглите от ръководството на подкрепа, едно от нещата, което ви е накарало, някакъв протест май за влаковете е бил, и сте им казал, айде да излеземе, ще легнеме на релсите.
Да, да.
Той 20 да легнеме, вие сте 1200.
Аз казах, аз съм готов да легна на релсите и до мен да легне и железничар. И от около 100-120 човека в залата, които говорихме, защото присвоеше много голямо съкрещение, ми никой не помръдна. Е, какво да напре? Да отида сам?
И тогава да се занимавате и с...
Не, вижте, това е един малък повод. Те са много поводите. Много са поводите. Може ли да си представите, примерно, миньорите в Марица Исток ще протестират и така нататък, и един миньор казва на председателя на миньорите, колко лева ще ме деш да нося знамето. Ма може ли да си представите какво нещо? Нали? И това са неща, които се трупат. Едно, второ, трето.
Вчера на конгреса казвате, нали, това деца се знае, че ООН ни води 7 милиона, ние казвате сме 6.
Малко на 6.
Така, средно между 30 и 50 хиляди напускат България. Какво да се направи с демографията?
Вижте, трябва да се стимулира някакси раждаемостта. Но
някой казва, че не ставало през
решението. Решението не става в събрани в някаква зала, каквито и експерти да са. Трябва да се пита едно младо семейство. Бихте ли имали 3 деца? Те ще ви кажат не. А какво считате, че трябва да се направи, за да имате 3 деца? Те ще дадат отговора.
А хората трябва да имат... Материален ли според вас този отговор? Защото тогава на Запад тия трябва да имат много деца, защото са добре с пари.
Не, вижте, в една Америка, примерно, 3-4 деца, никой не го чува.
На Западна Европа деца добре.
Не, те също падат.
В Швейцария да не би да раждат много.
Мисля, че ние сме... Има заплаха изобщо да оцелееме като раса. Белите, не че, нали, влагам някакъв расизъм в това, просто хората предпочитат да не се изглежда, да отгледаш едно дете и така нататък, си е сериозен ангажимент. Две деца, още повече. И хората си казват, защо си разваля мърхата? Пив, айде едно дете и две максимум. Примерно, вече на Запад хората учат 30, дори и повече години, нали, ма чакай сега да си привърша кариерата, ма чакай сега да се устрои, така нататък. И при това положение, примерно, една жена, нали, се хваща в брак някъде на 35-40 години, еми тя вече и не може чисто биологично да си позволи много деца. Да не говоря, че като че ли става нещо, което все повече пада възможността за фертилитет, както казваме. Все повече хора търсят услугите на изкуствено осеменяване или пък бебев е проветка. Нещата са страшни, а искам да кажа на тия жени, че тия постоянни хормонални стимулации има доста случаи на карцином, които се развиват именно благодарение на тия стимулации.
И вие описате една безнадежна картина с демографията. Тоест, вчера правите само констатация. То изглежда без решение.
Според мен е всичко тръгва от това, че ние просто сме едни неверници. А когато си неверник, ти вече губиш всякакви ориентири и морални. Така, и нещата не отиват на добре. Просто не отиват на добре. Сега защо да... Как да ви кажа, знам ги политиците, те трябва да свалят звезди. Аз затова избягах от политиката, защото тази среда ми е втръснала до болка. Това е една среда на лицемери, на измамници. Не искам да съм в тази среда.
С ромите какво да се направи? Сега цяла седмица се търкаля новата концепция на Красимир Каракачанов, образователно трудова повинност, спиране на социални помощи, на който
вижте,
не
ходи на училище. За ромите...
Разрушаване на гитата, ограничаване на ръжданост.
Ще ви кажа, аз 2004 година така здраво ги навях и насях, че 83 организации им бяха завели дел. Кевор Кевуркян ме вика два пъти във всяка неделя, тя съществуваше още тогава, за един месец. Бяха прибили наши горски Самоков ги бяха направили така, че не можеха да ги познаят. И тогава аз се изцепих много лошо. Те писаха по Брюксел, писаха насам натам, че расистски съм се бил и изразил и така натък. А това, което аз бях казал, е следното нещо. Равни права, равни задължения. Равни права, равни задължения. Идете на една опашка, примерно за данъци, дет се плаща, и ще видите етническия състав на чакащ.
Нали? Те ще ви кажат, ами щото тия хора са обяснението, понеже са дискриминирани, нямат доходи. Нали? Това е обяснението, което дават техните организации.
Вижте, който иска, да работи, аз познавам и хора от етноса, които са много добре материално и които самите те не желаят да са заедно със своя етнос. И как пък те са успяли? Че аз имах студенти, в момента пък моите книги ги дадаха също на едно момиче, което е завършило Варненския институт и което става лекарка. Еми, какво искаме? Тоест, никой не те ограничава, ако искаш. Ако искаш и се бориш, никой не те ограничава.
Друг дебат от вашето време още, когато правихте подкрепа, екологичния. Той си се повтаря по един и същи начин. Вие какво мислите? Кой е прав в тия спорове?
Бедата в екологията, е, че някои хора това го превърнаха на бизнес. Тоест, нали, така, желанието на хората за чиста природа, някои се опитват да го остойностяват. Аз мога, най-отговорно го казвам, да кажа, ще спестя примери, или по-скоро не, няма и да ги спестя, защото човека почина, че в Асарел Медет, при Цуцорков, който почина, Бог да го прости, са ходили от еколозите и са му казали, ви сега, за да няма дела, работи, дай 3 милиона и всичко ще е точно. Не казвам кои еколози, знам ги, само дето не ги прибиха нашите миньори. Тъй, че разбирате ли, много е добре да се бори за чиста природа, когато си искрен, когато наистина искаш нещо да се запази и когато имаш много сериозни основания да считаш, че да кажем определено нещо или фирма и така ще замърси природа. Но когато ти използваш юридически хватки, за да изнудваш някой, нали, това не го разбирам.
И какво да се направи?
Еми просто съда трябва да си гледа добре работата и такива хора, ако се види, че всичко е нагласено и че работата е за пари, ми просто вземе ги осъди тях. Не може, ма това така, ма чакайте, ма дайте да видиме. Нали, и да се пречи. А и това нещо ще провокира конфликти. То на местно, не синдикално ниво, на местно ниво. Просто защото ти, да кажем, по този начин блокираш на определени хора възможността за работа, за хляб буквално.
Съмнение в европейския избор, който направихте тогава, имате
не,
ли?
Вижте, не съм имал съмнение в европейския избор. Проблема е, че Европа е в изключително тежка морално-духовна криза. Изключително тежка. Аз съм пътувал толкова, 54 държави съм бил, да не говоря европейските, по десетки пъти, че Брюксел и стотици. Ами, какво да ви кажа, това вече, аз, примерно, в Брюксел почвам да се чудя в Брюксел ли съм, или да кажем някъде в Казабланка. Нещата са страшни. И съвсем сериозно се опасявам, че може да се стигне до етнически сблъсъци. Защото, за да има интеграция, за което ние пищим включително и с нашите много така обичани роми, трябва да има интегриращи и интегрируеми, да го наречем. Тоест хора, които искат да се интегрират. Когато те не искат да се интегрират, как ще го интегрираш? Той не желае. Той те презира. Той те мрази, защото си различен. Как да стане процеса на взаимно проникване? Той не признава твоята култура. А идва и казва, искам да ползвам социалната ви система, искам да ме храните, харесвам жените ви. Това рано или късно ще доведе до сблъсъци. Няма как да не доведе.
А за Брекзит какво мислите?
Ами, вижте, Англия винаги се е славила с изключително опитна дипломация и предвижда нещата с години напред.
Тоест, вие няма да се наредите тия, дет ги оплакват сега.
Това е някакъв замисъл, който ще разбереме неговия ефект години след като стане. Иначе, бих казал, тези неща, които ги говорят, са ми ясни, че тя не желая да се подчинява. Тя никога не се е подчинявала напълно на европейските норми и валутата и се запази и така нататък. И това си е една друга култура, която винаги не е, е била различна от континенталната. Тъй, че хората, след като го искат, ще го постигнат. Да, трудно е, защото са обвързани с много договори, но се боя, че ако Европа не намери някакъв модус да бъде обединена и заедно, това няма да е единствената държава. Вие виждате, че тази държава иска едно от другата. Това са стари нации, стари култури. Не може да седнеш да ги събереш, както се казва, в циганско бакърче, да го умешаш и всичко да е еднакво. Просто няма как да стане.
Какво мислите за актуалния синдикален дебат, да го наречеме, този пакет мобилно за камионите?
Еми, Запада си пази интересите.
Ма те го представят, че той е хубаво за... Е за вашите хора, за работниците, не, нали, да спяли в хотели, да получавали същото българските шофьори, което техните... Те така го обличат с синдикален мотив.
До голяма степен тук и работодателите трябва да се произнесат, защото българският работодател, нали, колкото и да са ми симпатични, нали, работодател е просто другата... Той е другата страна на процеса. Той иска, ако може, изобщо без заплата да му работиш. Поне някой от тях. Той иска, ако може, 20 часа да му работиш. Нали? И точно тук е баланса в едно общество. Работодателите, те по презумпция, те имат други интереси от редовия работник. Те искат едно, редовия работник иска друго. И затова хората се обединяват, защото иначе са слаби и безпомощни. Те нямат капитала, те нямат тия средства. Ние може да натиснеме работодателите единствено като голяма маса. Защото това вече е голяма сила. Работодателите имат своите оръжия, пари, влияние, политиците са техни. Защото политиците тренират не за работници. Те тренират да бъдат работодатели, след като не се занимават с политика. И тук именно е баланса. Те ни превъзхождат в огнева мощ, ние в жива сила. И някъде се намира баланс в цялата тая работа. Тъй, че в случая, да, разбира се, много по-добре е да спиш в хотели насамо там, но обаче работодателят си казва, чакай сега, аз, нали, това трябва да го платя аз. И почва да бяга по тъча. А иначе, вижте, много неща са представени под една идеална форма, нали, а всъщност замисъл е съвсем друг. В случая замисъл, скрит по тая благовидна обивка, е да може техните хора да са добре, а не нашите.
Казвате сега на американците искаме да приличаме. Това е...
Еми да, последно време е на американците.
Ние тази седмица приличаме. Ние с първите за Венецуела.
Вижте, докато ние не разберем, че трябва да приличаме на себе си, никой няма да ни уважава.
Добре,
да,
сега...
И ще ни подритва. И ще ни презира.
Тая история с Венецуела.
И какво да ви кажа?
Правилно ли направи?
Там има избрано нашите едно правителство, хубаво или лошо, нали, е избрано. Нека да бъде променено по демократичен път.
Е, те така казва и Европейския съюз, и американците. Демократично е ни избори пак да направим. Те това казват.
Е, добре, ама нека все пак да оставят самите венецуелци да се произнесат.
Става дума ние, българите, защото Европейския съюз няма единна позиция.
Няма, да.
Италианците няма да позволи. Никога ще блокира. И всъщност тая приказка, че ние сме на европейската позиция, верно, 20 са.
Вижте, имало е случаи в моята много дълга практика, когато ние не само, че сме заемали позиция дори без никой да ни иска, ами сме се опитвали да предугадим какво евентуално биха поискали от нас и го правиме преди да са го поискали и вече ставаме напълно смешни.
Според вас президентът е по-прав.
Не,
случая с Венецуела.
Случая не говоря. Аз съм убеден демократ. За мен е хубави или лоши, трябва да са нещата да се решават с избори. И Крайна сметка, нека самите венецианци, ако трябва да се бият, да се карат, те да решат какво да става, не да им се налага отвън. Това е.
То кой налага? Смисъл, да имате предвид, че правителството ли е право, което каза задължително направете избори, ние подкрепяме, че вие президент този председател.
Нека те да си решат, те да си насрочат избори.
Президента казват, няма да не се месим. Да не се Затова казвам, че вие по-близо вашата позиция до тая на президента. Така ви разбирам.
Аз също съм на това мнение, че трябва самите хора там да си решат какво да направят, след като не им харесва сегашното състояние на нещата. Поне, аз знам, че демокрацията не е нещо идеално, но по-добро, както е казал Чърчил, няма измислено. Сега, по тая логика, ако тръгнем утре, трябва да кажем, в тая държава не ни харесват нещата, говорим за страничните, не за хората от самата държава, не признаваме това, не признаваме оним, това е един опасен прецедент.
Но то така става. То не прегъсто така става.
Ама не става толкова открито. Защото политиката е категорично една много нечестна игра, но все пак се спазва поне някаква благовидност. Докато,
той случая така. Като гледам, никой не вика за петрола, който най-много има в Венецуела. Всички казват за хората там.
Да, много ги обичаме хората.
Никой не споменава за бензина, никой не говори всъщност. Че това е страната с номер едно запаси.
Вижте, аз най-много така съм впечатлен от изказването на шефа на една организация Стратофор. Това е организация на бившите разузнавачи, американски, ЦРУ и така нататък. В една зала в Чикаго той каза следното нещо. За нас най-големия кошмар е Русия и Германия заедно. Мача свършва. Затова ние ще направим всичко възможно това да не го допуснем. Успяхме да ги сбием два пъти. Тоест, той признава, че и двете световни войни са плод на англосаксонската дипломация. Сега не знам дали е така, но е много впечатляващо като изказва.
Вие казвате, че до такава степен са бил напрегнал света, че може да се унищожи в една война.
Разбира се. Вече, вижте, силните държави, като Щатите, като Русия, като Китай, са въоръжени до зъби. И от един локален конфликт, в който едната страна са взели едните, другите са на противоположната страна, колкото и да използват местните да се трепат едни други, може да се стигне до сблъсък вече на сериозните батковци.
Тогава правилно да купуваме F-16.
Не, си F-16. Вижте, знаете ли колко самолети има гърци и турци? Едните мислят, че даваха 500, другите 250 или 300 или и такова, с 8.
Ами трябва ли да ги купува Българията?
Според мен по-добре е да вземат ракетни системи и ПВО, за да не позволим никой да лети над нас. После ние трябва да кажем явно хубаво, от кой се страхуваме, с кой ще се сбиеме. И трябва сме категорични в това. Разберете, няма държава, чието интереси да съвпадат с интересите на нейната съседна държава. Няма такова нещо. И нека да не се сърдиме на турци, гърци, сърби, че имали някакви си доктрини и тия доктрини са против България. Те са в техен интерес. Защо нямаме наша доктрина? Проблема си е наш, нека ние да си я измислим.
Ема тогава излиза, че трябва да вземем F-16, защото сърби, турци, гърци, сме с различни и ние, макар че вие казвате, че техните бройки такива, че
ние... Те са такива бройки, че ние нямаме да излетим.
Само ракети не вземем.
Не, вижте, света трябва да върви към едно умиротворяване, а не към натрупване на оръжие, защото рано или късно това натрупване на оръжие трябва да гръмне. Както се казва в театъра, ако пушката е на стената, тя все пак трябва да гръмне, може би, в трето действие. Тъй, че ако трупаме оръжие, най-накрая ще трябва и да го използваме.
Успяхте ли да спасите душата си?
Мисля, че да.
Това пък е мотива, който пак на панорама в този път
цитирам.
Казвате, че за това се махате.
За мен е важно човек да постигне някаква вътрешна хармония. Ако сутрин се гледа в огледалото, да не се възмущаваш някъде да избяга, Или казано по друг начин, нека да го буди часовника, а не неговата съвест. Аз имах възможност за няколко варианта на да прекарам живота си. Имах много добра медицинска кариера. Това никой не може да го спори, каквото и да говорят. Аз можеш в друга среда да се реализирам, аз още 95-6, ако бях заминал в Штатите, щях да съм професор там, вероятно в Корнелския институт, където е жена ми, която също направи блестяща кариера там. Естествено, някой ще каже, ти говориш тук, българите да остават, пък женати там. Искам да кажа най-отговорно. Жена ми тръгна преди Тодор Живков да падне от власт и беше буквално експулсирана от България. Защото три държави ни дадаха политическо убежище след моето излизане от затвора. Германия, Франция и Штатите. Беше абсолютно непоносимо да се живее тук. Тъй, че ние не сме емигранти, защото сме отишли на по-добър живот, а защото тук просто вече не можеше да се живее. И аз останах с идеята, защото никой не очакваше да падне Тодор Живков, към нова година и аз полека-лека да потегля натам, за да мога да реализирам една професия, която обичам и която наистина ми върви. Само, че Тодор Живков падне, аз останах да правя демокрация. Сега не бих отишъл на никаква цена, защото аз просто си обичам държавата и искам тук да живея. И искам тази държава да е по-добра, по-различна.
Признат чувствате ли се?
Аби,
сред
моите хора се чувствам признат, обичан. С нощи
на конгрес,
сигурно си направих хиляди снимки и така нататък. А това, че някой няма да те разбере, човек, който е бил в политиката, в обществения живот, трябва да се примири с това. Защото информацията, която хората имат и по която съдят, е чисто емоционална.
Е, признат се, щом премиера казва, докторе, кажи сега съвета. Вие пък не казахте един съвет. Е, какво бихте посъветвал?
Не знам, аз ви казах и в началото. За мен цялата работа идва от нашето неверие. Ние сме дълбоко нерелигиозни хора. Ние просто нямаме тази опора, тези устои. Виждал съм какво значи истинска вяра. Е, като е така и сме недопокръстени езичници, мисля, че нещата не са добре. И иска ми се да бъда оптимист, но трудно е да го изсмукам от пръстите си. Просто всеки трябва да се замисли и да разбере, че сам може да оцелее, но като цяло полека-лека загиваме. Ако не сме заедно, ако тази омраза между хората не намалее, нещата не отиват на добре. Никак не отиват на добре. Не може си представите как омразата е повсеместна. За всеки, който е различен, кумшията ти, началникът ти, да не говоря за тия, които се показват по радио, по телевизия и така. Добре, защо? Защо постоянно само мразите тия хора? Защо ги мразите тия хора? Това изкривява, това опустошава душата ти. Но явно това ни е така в гена.
Константин Тренчев, в седмицата на Дарик Радио.